Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Üheskoos. Meie eesmärk on aidata sul oma lähisuhtes edukam olla. Helipuldi taga on saate toimetaja Mare Pihlak ja mikrofoni ees on Allan ja Marge Randlep Tervelu keskusest.
Tere!
Jätkame siis seekord doktor Emerson Eggeridge'i käsitlust siis suhte dünaamikast ja vajalikest tööriistadest, mida ta siis avab oma raamatus Armastus ja lugupidamine. Ja eelmises saates, mis on ka siis Pereraadio kodulehel järel kuulatav, rääkisime sellest, kes see Emerson Eggeridge on ja kuidas ta siis nii-öelda avastas selle lihtsa saladuse kõik võimalike paari suhte probleemide lahendamiseks. Marge siin juba mõigab natukene. Ühesõnaga väike kokkuvõte siis, et mis see jutumärkides saladus siis on, mille ta avastas?
Jah, et sa nimetasid väikse saladuse, mis ta avastas. Tegelikult tema jaoks oli see tõesti väga suur avastus, et naised vajavad suhtlemisel abikaasaga eriliselt ikka armastust ja mehed vajavad suhtlemisel naisega eriliselt lugupidamist ja tema siis piiblit lugedes, olles kogu aeg lugenud neid tekste, mis ikkagi räägivad suhtest, oli sellest just kogu aeg üle üppanud ja ei olnud selle sisu mõistnud. Ja. Nii et põhimõtteliselt nagu pealkiri ka sellel raamatul on armastus ja lugupidamine. Et see on see võti, kuidas iga suhe ja iga just abielusuhe võiks õitseda paremini.
No ma siis nimetan selle võtme salmiga ära, millel tal kogu see teoorat siis põhineb, et ühel väiksel salmil ja Feeslaste 5.33.
Jah.
Nii, aga tänases saates võtame siis ette mehe ja naise vahelise kommunikatsiooni ja uurime, et mis seal siis on katki ja kuidas see kommunikatsioon siis selle armastuse ja lugupidamise teemaga kokku käib. Ja selleks, et mõista seda armastuse ja lugupidamise asja, millest me siin pikalt juba räägime, tuleb meil aru saada, et meeste ja naistena me nagu suhtleme
Erinevalt.
Yeah. Kodeeritud.
Tema ingliskeeles kasutab seal sõna coded messages või kodeeritud sõnum või et tähendab, me peame just ka natukene lahti muukima üksteist, et aru saada, mida teine mõtleb ja ütleb. Aga jah, et me kommunikeerime erinevalt.
Ja ta kohe haarab ärjal sarvista toob paar sellist, ütleme siis suhteliselt tavalist näidat, et esimene on siis pulma aastapäeva teema.
Jah, et miks me ju selle raamatuga valisime, et ta just kasutab palju näiteid ja kogemusi ja me tahame neid teile edastada. Aga esimene näide tõesti oli siis pulma aastapäevast, kus paar oli abielus olnud 10 aastat ja kõik eelnevad pulma aastapäevad olevad siis mehel ära ununenud.
Kõik, aga enamus.
No enamus, mul ei meeldi kuidagi raamatus päris kõik, et üks kõik, kuidas naine proovis ka märku anda sellest, et pulma aastapäev on ikka tulemas ja et kuidagi õnnestus ikkagi see õigel päeval see tähelepanuta jätta või ei tulnud välja. Ja kui see oli 10. pulma aastapäev tulemas, siis mehel oli see meeles. Ja ta oli väga uhke enda üle, et tal ometi on meeles, et ta mingil juhul ei unusta seda ära ja ta läks poodi ja valis ilusa kaardi, millel oli sõnum peal just selline, nagu naisele oleks tema arvates sobinud ja meeldinud ja ta tuli selle kaardiga koju ja kirjutas ise oma käega sinna sõnumi sisse ja pani paar südamekestki alla ja siis kõige hetk oli käes, siis kohe valmistas naistet, et mul on sinu jaoks midagi ja siis andis selle kaardi edasi, jälgides naise reaktsiooni. Aga mida ta sealt sai, oli hoopis selline suunurgad allapoole, kurbuse ja ärritava näoilme.
No, et esimese hooga ta nagu küsis on ju, et kas valesti on midagi. Mm-hmm. Naine selle peale vastas, et ei ole midagi. No, ühesõnaga, hakkas seal siis selline sõnavahetus pihta, kuni lõpuks siis tuli välja, et kaardi peal oli muu hulgas siis lisaks sellele õigele sõnumile, mis mehe arvates naisele väga sobis, oli millegi pärast kirjutatud ka palju õnne sünnipäevaks. Et see selline väike asi. Noh, ma ei tea, et mina olen väga uhke selle mehe üle, et ta nagu pidas meeles ja tõi kaardi ja kirjutas sinna sisse ja joonistas südamed ka. Aga millegi pärast naisele see rikkus kogu selle asja ära.
Ja sealt just...
Palju õnne sünnipäevaks.
nad hakkasid jällegi selles ringis käima, sellises süüdistamise ringis, millest me ka eelmine kord rääkisime, ja lõpuks nad olid pulma aastapäev õhtul mõlemad hoopis oma pooltes majas erinevates tiibades ja mõtlesid musti mõtteid üksteisest, et kuidas naine nüüd ei suutnud siis vastu võtta tema suurt panust, et tal on ometigi see asi meeles, et oli ette valmistunud ja naine ei saanud aru ja luges sellisest möödapanekust sünnipäeva kaardist 10. pulma aastapäeva puhul nagu välja suure mittearmastamise sõnumi.
No võt. Ja no, teine selline jutumärkides tore näide siis on sellest, kuidas abikaasa siis tuleb nädalaselt lähetuselt kodupoole ja juba mõtleb lennukis, kuidas võiks siis selline tore romantiline õhtu välja näha ja toimetab ennast kiiresti koju siis seal tennujaamast, et ei jää kuskile ja naine teeb ukse lahti ja poi, see on nii vara kodus, kuule näed, lapsed on vaja sealt ära tuua ja poest on vaja läbi minna ja seda teiste kolmandat.
Õhtusöö kiiline
poinu, sest õde vist tuleb küll ja tahab kohvile tulla ja noh, ühesõnaga, mees selle peale siis midagi seal natukene sapiselt vastas ja läks siis neid asju tegema. Ja õhtul voodis siis, kui ta proovis siis nii-öelda natukene veel läheneda, et seal selga masseerida või silitada, et siis selle peale sai jäin mühatus, et ma olen liiga väsinud ja jätta mind rahule. Noh, mille peale siis
arenes jällegi välja.
Porises ja nii edasi jälle läks tsüklisse.
Jah. Et naine, seal oli välja muidugi toodud ka kõik sellised naise ja mehe poolsed tõlgendused sellest, kuidas keegi nägi teise poole reaktsiooni ja kuidas selle asemel, et lugeda seal välja mingit võibolla solvumist või sellist haiget saamist, loeti välja pigem sõnumid enda kohta, et minust ei hoolita või ma pole tähtis või ma pole oluline ja on aru saadav, et see asi nagu tüüris halvemuse suunas.
Ja no kahjuks ei ole sellised lood üldsegi midagi ebatavalist, et ma kujutan, et igal kuulajal on mingisugune oma versioon sellisest sarnasest loost. Ja no, nagu siin mainitud, et Emerson siis nimetab seda konflikti ringiks, et see saab mingist väiksest sädemest alguse ja no, kuna mõksteist siis ei mõista või neid, kuidagi neid sõnumeid siis valesti tõlgendame, lähebki sellesse konflikti ringi kõik see asi ketrama. Ja ei ole see ka kahjuks noh, koguduse rahvaseas mingisugune haruldus see konflikti ring ja lahutused, et statistika järgi lahutuste protsent koguduses on sama suur kui väljaspool, et umbes igast 10 paarist siis 5 lahutavad ja noh, need ülend 5, kes ei lahuta, noh, et ilmselt aga nemadki päris nagu puutumata sellest konflikti ringist ei ole, et
jah, paljud oskavad seda paremini kontrollida või lihtsalt kannatavad ära või on siis pikameelsemad ja lihtsalt keelduvad noh, nagu minemast lahku ja võibolla lootus kestab kauem, aga konflikti ringid tegelikult kestavad ja on kõigis peredes, ka heade suhetega peredes ja eelmine saates me ka rääkisime, et raamat autor ju ise ütles, et aga nemad võitlevad sellega ükskõik, kui kõrgelt sa oled haritud ka suhete alal või kui hästi sa tead meeste ja naiste erinevustest.
Noh, et tuleb neid õppida märkama ja siis nii-öelda teadlikult pidurit panema. Aga sellest kõigest me jõuame rääkida, et noh, sõnaga ta võrdleb seda konflikti ringi sisenemist nagu toas tuleb olema panemisega, et kui keegi tuleb tuppa ja vajutab lülitit, ja tuli põlema ei lähe, noh, ta võibolla vajutab veel 2-3 korda, et see on nagu aru saada, siis tal nagu inimesel liivab kohale, et noh, et kas voolu ei ole või pirn on katki või noh, midagi on valesti. Aga et kui keegi jääb sinna lüliti kõrvale pooleks tunniks seisme, lõksib lihtsalt, et noh, siis me vaataks küll teda nagu, noh, et mis sul viga on. Aga et selles nii-öelda konflikti ringis, noh, me teeme nagu siis seda sama hullust, seda sama asja, et me lihtsalt plõksime seda lülitit, tuli põlema ei lähe, aga me ikka muudkui plõksime.
Ja et me just kui ootame seal konflikti ringis, et me saame ja saavutame mingi õiguse või lahenduse või et kohe saabub rahu maa peale, kui ma veel selle asja nagu välja ütlen, aga tegelikus on see, et pirn põlema ei lähe üksteise vastu kas süüdistusi esitades või märkusi tehes.
No võt, nii et naine vajab siis armastust, mees lugupidamist. Ja kui me neid asju nagu suudame üksteisele pakkuda, et siis saame ka sellest konflikti ringist välja. Või nagu siis Paulus kirjutab see sama kuulus siis kirjakoht, millel kogu see teoore baseerub, et Efesuse 5.33.
iga tahes armastagu iga üks oma naist nagu iseennast, naine aga pidagu oma mehes sügavalt lugu.
Aga kommunikatsioon. Kommunikatsioonist mehe ja naise vahel on, no, ma ei tea, sadu, kui mitte tuhandeid raamatuid artikleid kirjutatud. Miks see mehe ja naise vaheline kommunikatsioon siis ikkagi nii suur probleem on?
Jah, Emerson väidab, et see on vähemalt osaliselt soopõhine ja tema nimetab siis seda, et meestel ja naistel nagu suhtlemisel on selline varjatud sõnum ja see, mida me ütleme, mida teine kuuleb, on justkui kaks siiski erinevat asja. Ja üks näide siis nii-öelda sellisest varjatud sõnumist või kodeerimisest on see, et kui naine ütleb näiteks, et mul pole midagi selga panna, siis see, mida ta selle all mõtleb, et mul pole midagi uut selga panna, on tegelikult see päris sõnum, mida ta annab selle lausega, et mul pole midagi selga panna. Aga kui mees ütleb sama asja, mul pole midagi selga panna, siis tema mõtleb selle loopis näiteks, et mul pole midagi puhast võib-olla selga panna või et pole triigitud veel midagi.
Kõik asjad mustava su kastis kuskil, mul ei ole midagi selga panna.
Nii et see on lihtsalt üks näide sellest, et aru saada, et mehed ja naised tihti peale mõtlevad sama lausel natuke erinevaid asju.
Jah, et see kontekstis nii-öelda midagi. No teine tore näide oli tal isiklikust elust, et kus ta siis üritas seal oma toas seal oma tööd teha ja mõtteid mõlgutada ja siis abikaasa kõrval toas midagi seal toimetas ja raadio taustaks käis. Ja see loomulikult segas tema seda mõttetööd ja siis ta hõikas, et et kas sa kuulad seda raadiot ikka? Et võiks nagu, et kui sa ei kuulad, et lülita välja. Mõtte temal oli see. Ja midagi ei juhtunud. Ta hõikas kõvemini. Ikka midagi ei juhtunud. Kolmas kord siis ta juba röögatas sealt, et kas sa kuulad seda? Mille peale siis natukse aja pärast oli vastus, et ja ma üritan küll, kui sa kogu aeg ei segaks.
Mm-hmm.
Või katkestaks mind midagi sellist. Miselt läks jälle siis nagu raginal see asi käima, kuni siis ühel hetkel peale juba aega ragistamist siis nad nagu said aru, et nad olid nagu mööda rääkinud üksteisest. Et üks mõtles, et kas sa kuulad, et võiks nad kui kuulavaks välja lülitada, teine oli seal oma toimetustega ametis ja ta üldse raadiot ei pandki tähele ja siis mees röögatab kõrvalt, et kas sa kuulad, ta mõtles, et
midagi olulist tuleb raadiost,
ma peaks kuulama ajas kõrvad kikki, et ühesõnaga. Ma ei tea, kas sellised asjad on nüüd nagu raudselt mingi soopõhised, aga ühesõnaga
me oleme nagu... See ei ole soopõhine, aga see on näide sellest, kuidas me üksikute lausetega ei suuda kõike väljendada, mis meie sees toimub ja mida me tahame saavutada kas enda ümber või suhtes teisega.
Et tihti satume siis sellesse konflikti ratasse, kus siis see näiline põhjus ei ole üldse tegelik põhjus. Näiteks see sama sünnipäevakaardiga see mees ei üritanud nagu saata sõnumit, et ma ei armasta sind. Et tema see soov ja mõte ja meelespidamine seal taga oli ikkagi see, et mul on meeles, ma armastan. Mm-hmm. Aga naine luges sellest midagi muud välja.
Ja samamoodi see, et naine nagu ikkagi suunurgad alla poni ja ta ei olnud nagu rahul selle sünnipäevakaardiga 10. Pulma aastapäevaks, et tema ka tegelikult selle reaktsiooniga ei soovinud kuidagi ütelda, et ma ei pea sinust lugu mees, et sa mulle sellisi kingituse tegid. See ei olnud tema soov, ta armastas tegelikult oma meest ja arvatavasti pidas ka temast lugu, aga see sõnum, mida mees kuulis, oli see, et must ei peate minu pingutusest, mis on võrreldes eelmivate aastatega palju suurem, ei peeta lugu.
No ka seda nende näidete juures siin ka autor nagu pidevalt nagu tuletab meelde, et enamasti sellistest ülides nii-öelda mõlemad pooled on nii-öelda heatahtlikud või nagu nad tegelikult need kavatsused on head. Et see naise reaktsioon tuleneb sellest, et ta ei tunne, et teda armastatakse, seda nagu väljendab seda teatud reaktsiooniga. Mm-hmm. Mida mees nagu tõlgendab lugupidamatusena.
Jah, ja selle sama reisi värimehega oli ka ju lugu see, et ta just nimelt tuli pikalt reisilt ja tal olid romantilised mõtted oma naise suhtes, see on ju tegelikult väga, väga ilus ja tähendusrikas, et ta ju armastab oma naist ja ta tahab temaga lähedane olla ja nii edasi, nii et kindlasti ei soovinud ta kuidagi sellise tähelepanu vajaduse ootamisega sisenedes midagi halba teha ja naine samamoodi, kui mees tuli koju, et ega tema tahtnudki öelda, et ma sust lugu ei pea, aga see, millega ta oli ka koormatud seal ja tal oli sada asja vaja veel teha, see tuli kõik välja niivisi.
Ja meil mõlemal on nagu mingid omad ootused, on ju. Et antud näite puhul siis naine ilmselt nagu oli hädas seal nende toimetuste asjadega, võib-olla ta ka nagu alateadlikult ja teadlikult nagu ootas, et tuleks keegi appi aina juba, ja siis kui nii kui see potentsiaal abiline ukse peale ilmus, et siis kohe
haaras sarvist kinni.
Kaela sai. või noh , samamoodi mees on ju , tal olid omad mingid ettekujutused ja ootused ja igatsused on ju , et nädal aega ära olnud ja tahaks juba kallistada ja musitada on ju , et noh .
no just .
noh .
ja raamatus ka ju oli öeldud , et selle arutelu käigus ta kohe viskas ikkagi naisele nina peale umbes , et kui me alguses esimesed abielu aastad , sa alati tervitasid mind kallistusega , kui ma uksest sisse tulin kuskilt pikemalt reisilt ja nüüd on nagu selline kamaja on ju .
ma arvan , et ta võib , et siis ei olnud neid lapsi vaja laste eest ära veel tuua ja kõike muud seda värki .
ja võib-olla ta tuli tõesti õigel ajal , koju jõudiski nii
kokkulepitud asju .
piisavalt hilja .
no ühesõnaga , et isekad inimesed , nagu me oleme , on ju , et noh , me tihti kipume mõtlema ja keskenduma nii-öelda oma soovidele ja vajadustele ja noh , kipume üle vaatama natuke teise soovidest ja vajadustest . no vot , et kui nüüd see teema , mille pärast me nagu tülitseme , ei olegi see tegelik põhjus , et mis siis toimub ? miks me tülitseme mingite asjade pärast , mis ei olegi nagu tegelikult põhjused ?
no Egerit iseloomustab või näitlikustab seda ikkagi läbi erinevate värvide . Et naised on ikkagi kalduvad justkui nägema asju läbi roosade prillide , mis eesti keeles kõlab jube selliselt noh , liiga mustvalgelt võib-olla või ?
natuke lihtsam meelde .
No ühesõnaga .
no roosad prillid meil on selline
väljendus on ju , aga ja et mehed siis läbi siniste prillide , et nad tõlgendavad kõike ikkagi läbi teatud sellise oma meheks olemise või läbi naiseks olemise .
no see on loogiline ja noh , ütleme , et värv värviks , et on nad siis roosad või sinised või pruunid või mustad , aga noh , et mõte on nagu selles , et kui sa paned mingid toonitud klaasid endale ette , siis sa näed seda ümbritsevat maailma lihtsalt noh , teistmoodi .
natuke teistmoodi , jah .
ja samamoodi ta toob sinna juurde ka lisaks nägemisele ka kuulmise , et nii-öelda meestel
kuuled ka erinevalt jah , neid sõnumeid natukene .
aga kuidas selle erinevusega siis ikkagi on , et on need mehed ja naised siis nagu nii erinevad ?
mina vist arvatavasti kaldun ikka sinnakanti , et me oleme eelkõige inimesed ja kuigi ma olen nõus , et tõepoolest naised võivad olla natukene emotsionaalsemad ja siis kindlasti ma ei pea seda kuidagi nende nõrkuseks ja see , kui mehed nagu on võib-olla tegutsemisele rohkem orienteeritud , siis see võib olla nii nõrkus kui tugevus , nii et ma ei tahaks nagu neid erinevusi panna kategooriatesse , et kes on nagu parem või halvem , et kui siis nagu lihtsalt erinevad .
ei , miks , jah , miks parem või halvem ?
sellepärast mõtlesingi , et ma ei taha panna .
ei , mina arvan küll , et noh , mida ma siin arvata , no selles mõttes , et kui sa ka pealegi ju vaatad , siis on ju erinevad , noh  et füüsilises plaanis on erinevad ja no küllap ka ikkagi siis nagu selles emotsionaalses ja sisemises plaanis ja kontekstis on erinevad , et noh , ta toob seal näite , et kui noh , ütleme näiteks ükskõik milline nendest näidetest siin on ju , ütleme selle sünnipäevakaardi on ju , mis kingiti aastapäeva puhul , et ütleme , et kui seda situatsiooni nüüd näiteks kõrvalt noh , tuhat teist naist vaataks on ju noh , siis nad ilmselt üsna pea nagu noh , tunneks kaasa sellele naisele ja ütleks , et oi , et näed , et vaata , kus vaesekene , väiksekene on ju , et noh , et küll on ikka juhmart see mees , on ju . ja kui teiselt poolt nagu tuhat meest vaataks seda kõrvalt , on ju , siis nad ilmselt nagu ütleks , et vaata , kus nagu naine , et siin ütles nii ja naa ja vaene mees , on ju , et kuidas talle tehakse ülekohut , on ju . et noh , illustreerimaks seda , et noh , mingi nii-öelda keskmiselt ka kuidas me nagu loeme neid sõnumeid ja seda kommunikatsiooni , no me näeme nagu erinevalt neid asju , et selles on see , ma saan aru , see point siin tal . et mehed üldiselt kipuvad nagu sarnaselt tõlgendama neid sõnumeid ja naised siis teistmoodi sarnaselt ja nagu põrkume sellelt pinnalt tihti . tahtsid sa midagi lisada ?
jaa , ei , ma lihtsalt jäin mõtlema selle peale , et kuidas psühholoogid ikkagi näevad , et kui sa oled meespsühholoog või naispsühholoog , et siis tegelikult läbi empaatia ja läbi piisava kuulamise on võimalik siiski näha teist poolt , olenemata sellest , kas sa oled naine või mees , et noh , ma ei tahaks nagu päris nõustuda sellega , aga jaa , ma olen nõus , et võib-olla kalduvus on , et naised pigem oleksid naiste poolt olnud ja mehed meeste poolt , aga mina , kui ma seda raamatut lugesin , kui ma seda näidet lugesin , ma sain aru , et mõlemad on haiget saanud ja mõlematel on oma kandi pealt õigus . ja ma olen naine .
loomulikult , kui sa oled nagu treenitud , on ju , ja oskad neid asju näha ja tähele panna , noh et siis sa oskad neid asju ka tõlgendada , noh muidu me ju ei räägikski siin sellest asjast , kui oleks võimatu nagu näha sinna teisele poole , et noh , sellest me täna ka ju räägime , et noh , et tuleb sinna oma prillide taha näha , on ju , et isegi kui sa näed läbi selle roosa või sinise , on ju , et siis noh , kui me tahame üksteisega normaalselt läbi saada või ka nendel konfliktiringidel nagu kiiresti sabast kinni saada , et siis me peame nagu oma selle reaktsiooni võib-olla nagu teadlikult ümber tõlkima, et mitte öelda nagu maha suruma.
Ühes koos.
Saates ühes koos mikrofonide taga on Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja me räägime siis sellest, kuidas see armastus ja lugupidamine siis peegeldub meeste ja naiste vahelises kommunikatsioonis. Ja seni kuni siis abikaasad ei õpi üksteisele saadetavaid neid siis neid roosasid või siniseid sõnumeid lugema. Sellest konflikti rattast nagu raske välja saada, see muud kui pöörleb. Ja raamat autor siis toob välja ka, et teadusuuring, vähemalt siis üks, ta toob välja, noh, kinnitab.
Gottmani uuringud on alati väga usaldusväärsed.
Jah, et see armastuse lugupidamine on siis eduka abielu alustaladeks. No see, jah, on igati väärikas uuring, on ju, et 20 aastat kestnud, 2000 paari, kelle sõltsi abielus 20 kuni 40 aastat, et arvatavasti siis mõned olid vast abielunud, kui see uuring algas, jah. Mõned võib-olla olid juba alguses siis 20 aastat abielus olnud. Ühesõnaga selline väärikas ja pikk uuring.
Neil oli ka väga mitmekesine kultuuriline taust nendel uuritatavalt.
Jaa.
Erialane taust, kuid üks oli kõigil nendel paaridel sarnane oli see omavahelise vestluse toon. Et kui need paarid, need edukad paarid siis omavahel suhtlesid, oli kohe märgeta, nagu Gottman seda ütles, et hõngus sellist tugevat armastuse lugupidamise allhoovust, et need vastanduvad otseselt põlguselle, mis on vast kõige mürgisem asi abielus.
Jah, et seda põlguse teemat meil siin täna saates ka jookseb läbi, et noh, seda tasub omavahelises suhtluses nagu tähele panna, et see põlgus oli ka üks sellest kolmest ratsanikust, millest ka me oleme siin mitmel korral rääkinud. Et see on nagu ohumärk. Samas siis ka armastus ja lugupidamine, mis läbi jookseb, et see on positiivne, et läbi selle , ka selle uuringu Gottman siis nii-öelda suutis või suudab nagu ennustada , et kui paarid omavahel nagu tuppa panna rääkima mingiteks minutiteks , et siis ta suudab nagu ennustada , et kas nad lähevad lähiajal nii-öelda aasta jooksul lahku või ei lähe . ja noh , see põhineb sellel samal jälle , et kui see põlgus nagu tuleb sinna kommunikatsiooni sisse , et siis see on selline ohumärk . aga vaatame korra siis sinna efeslaste viiendasse peatükki veel , et need Gottmani leiud siis kinnitavad meile seda , et noh , mis on seal juba Pauluse poolt 2000 rohkem aastat tagasi kirja pandud , et mees peab siis armastama , armastamise koha peal on seal siis kasutatud seda agape armastuse sõna . ja naist tingimusteta ja naine peab siis kohtlema meest lugupidamisega ja seda ka tingimusteta .
Mm-hmm.
Et kui öelda lihtsalt , et noh , et mees peab armastama naist ja naine meest lugu pidama , et siis noh , kõik nagu loogiline on ju , aga et siis tuleb kohe see aga . aga mul ei ole noh , ma ei tea , tuju või aga ta tegi nii , ta tegi naa või noh , et seal sünnipäevakaardil oli nagu palju õnne sünnipäevaks , ta ikkagi ei noh , ei hooli minust , on ju . et siin autor tahab nagu rõhutada , et on oluline , et me nagu ei paneks sinna neid tingimusi külge . et mees peab tingimusteta armastama . ükskõik , isegi kui naine käitub lugupidamatult , siis mees peab nagu endast parim andma ikkagi , et seda armastust väljendada
mm-hmm. . jaa , väga ilusad ideaalid . aga et panna tähele siis , et naisel ei ole antud korraldust armastada meest , vaid just , et lugu pidada mehest , et raamatu autori jaoks oli see ka märgilise tähtsusega , et tema arvates põhjus on selles , et naised armastavadki nagunii juba oma olemuselt nagu rohkem lapsi ja on nagu jällegi empaatilisemad ja
et jumal on nad selliseks loonud ,
nagu justkui loonud ,
neile nagu ei tulegi eraldi öelda , et armastage , et nad nagu elavad seda armastust läbi ja nad nagu hingavad sellest .
jah , no siin jah , see on tema tõlgendus , aga selge see , et nii armastus kui lugupidamine on ühe mündi igaks poolt , et kui suhe tahab toimida ja saab toimida , siis peab mõlemat olema . mõlemad peavad tajuma seda , et neid armastatakse kas läbi lugupidamise või millegi muu .
ei no mis need armastus ja lugupidamine siis nagu täpsemalt on või kuidas neid nagu väljendada , et edaspidistes saadetes me räägime sellest rohkem , et praegu natukene üldisemalt siis nagu ja Emerson siis nagu võrdleb seda üsna noh , ütleme , et ta peab siis oluliseks kõik seda värki , et see armastuse vajadus või lugupidamise vajadus on nagu midagi väga tugevat , et ta võrdleb seda nagu õhuvoolikuga . et kui sul on noh , see voolik otse sinna armastuse paaki
mm-hmm.
et siis noh , et kui sa annad siis naisele nii-öelda pulma aastapäevaks selle kaardi , kus peal on palju õnne sünnipäevaks , et see sisuliselt nagu noh ,
vajutad kuidagi
sa nagu vajutad selle vooliku
kinni oma jalaga või
hapnik on kinni , noh , et see noh , tekitab niisuguse füüsilise reaktsiooni kohe .
et mine minema siit , on ju , võta noh , kaugemale sa nagu lükkad seda meest siis sellel ajal nagu justkui eemal , sellepärast et sul on vaja hingata . ja selle teoga sa justkui ei saa hingata ja sellepärast mees tajub , et mis mõttes ta nüüd ajab mind ära , ei saagi justkui aru , et mis ta valesti on teinud , aga noh , naine samal ajal nagu tunneb , et teda ei armastata ja selle tõttu nagu lükkab eemale meest .
ja no mehel samamoodi , et kui siis noh , naine täiesti nagu põhjendatult on ju noh , tema vastu on võib-olla nagu mittearmastusväärselt käitutud või pole tema seda armastuse paki täidetud , on ju , et ta siis noh , toob selle teema üles ja ütleb midagi kriitilist , on ju .
jah , ja see oli küll minu arust hästi seal raamatus öeldud , et naine , kui ta ütleb midagi kriitiliselt , siis tema eesmärk ei ole haiget teha . et oli eesmärk seda asja ja olukorda parandada justkui , et noh , et mis oleks saanud teisiti olla , aga et mees tihtipeale tajub seda nagu erilise kriitikana ja kriitikat otseselt mitte lugupidamisena . ja omakorda tunneb , et midagi läheb kinni ja hapnikku ei saa . aga et meestel on siis kombeks pigem selle asemel , et võib-olla häält hakata tegema ja asjast rääkima , siis pigem minna teise tuppa või kuhugi ära minna ja sama hästi naine loeb sellisest äraminemisest , et see mees ei armasta teda . Et sama hästi nagu naise kriiskamine kõlab mehele mitte armastamisena või mitte lugupidamisena , tajub naine mehe äraminemist mitte armastamisena ja see ring saab aga hoogu juurde .
jah , see on üks asi , mida ta ka välja toob , et mehed nagu kuulevad või tõlgendavad seda kriitikat , mis võib olla nagu täiesti põhjendatud , üsna kiiresti ikkagi lugupidamatusena või nii-öelda põlgusena . et naine võib-olla oma tekstis isegi põlgust ei väljendanud, ta lihtsalt oli kriitika, on ju. Kriitika ja põlgus on erinevad asjad. Aga et mehed tihti tõlgendavad seda põlgusena. Ja naised siis tajuvad just vaikimist või sellest äraminekut vaenulikusena. Mm-hmm. Vaenulikus kui nagu armastamise vastand.
Noh, enamasti on ju mõlemad pooled heade kavatsustega, kuid lihtsalt jah, tõlgendavad neid sõnumeid valesti ja noh, naine kritiseerib ajendatuna armastusest, mees kuuleb ainult lugupidamatust, läheb ring edasi.
Jah. No, kui võtta nagu see sama siniste prillide näide ja roosade prillide näide on, et kui noh, naine nii-öelda saadab neid roosasid armastusest lähtuvaid kriitilisi sõnumeid, mm-hmm. noh, et siis mehel hakkab üsna kiiresti see õhuvoolik nende lekkima, ta ei saa nagu hapnikku peale ja ta noh, võib-olla sisekõnena ütleb endale, et noh, ma ei vääri sellist kohtlemist. On. Et kõik teised peale sinu peavad minust lugu, on, sina lihtsalt siin norid tüli ja noh, umbes, et võiksid lihtsalt vait jääda või siis ta noh, ise läheb minema lihtsalt.
Mm-hmm. Aga lahendustest, kui me nüüd lahendustest räägiksime, kuidas oleks võinud see sama sünnipäevakaardi lugu laheneda niivisi, et nad oleksid õhtul ikkagi maandunud kaetud laua taga ja vaadanud üksteisele sügavalt silma ja tundnud rõõmu, et nad on 10 aastat abielus olnud. No, mida naine ootas? Emerson ütleb ka seal, et tegelikult oleks piisanud ainuüksi sellest, et mees oleks võinud öelda palun vabandust, et ma sellise, noh, jätsin selle detaili märkamata, et loodan, et ma saan selle sulle kuidagi, ma ei tea, heastada selle. Ja noh, see oli see, mida naine oleks oodanud ja temal oleks sellest piisanud et, ja oleks saanud ehk see asi edasi minna paremini. Et selle asemele, et hakata vastandama naisele ja naise ka sellisest näoilmest välja lugema noh, solvangut enda suunas, et pigem nagu tajud, et naine muutus kurvaks, ta ootused olid suuremad ja siis anda seda armastus sellel hetkel. Ja muidugi, noh, oleks võin ikka teistpidi ju laheneda, ma kujutan ette, et kui ma ennast ikkagi selle naise olukorda panen, siis kui selline sünnipäevakaart pulma aastapäevakaardi asemel tuleks, et noh, oleneb muidugi mitmendaks pulma aastapäevaks ja kui palju ma seda, kui hädas võib-olla see abikaasa tõesti selle unustamisega on, aga ma oleks proovinud arvatavasti ka ikkagi nagu naeratada ja noh, võtta seda nii nagu on ja siiski mitte võib-olla luhta lasta seda ilusat õhtut, aga ma oleks ikkagi tunnud, et vajalik on ka väljendada, et oi, et sul on siin sünnipäeva õnnitus, et kas see oli teadlik nali või kuidas on ju ja ma oleks arvatavasti olnud piisavalt aus ka, et ikkagi väljendada kuhugi maani kurbust ilma süüdistuseta, et muotused olid siiski nagu veel suuremad, et on andeks, kui ma liiga palju ootan.
No just, et siit tuleb see ootuste noh, juhtimise teema ka, et noh, kas siis ise enda ootuste juhtimine või kellegi teise ootust, et noh, ma saan nagu aru, et kui 10 aastat pole õnnestunud ja see on see viimane nii-öelda õlekõrs või katse või võimalus on midagi heastada, et siis sa ootad midagi noh, nüüd nagu, et see 10. Pulma aastapäeva, mis iganes meelespidamine, kaart või kingitus või lille, et noh, et see kuidagi teeks kõik selle eelnenu tasa. Ainu. Mm-hmm. Aga et noh, kui nüüd nagu ratsionaalsemalt nagu mõelda, et noh, et kui suur on nagu tõenäosus, et kui 10 aastat 9 korda nagu ebaõnnestunud, siis et 10. korral nüüd läheb nagu täiesti nagu noh, tekkesse ja kuhjaga üle. Et noh,
no
et
need ootused nagu võivad olla täitsa põhjendatud sellepärast, et noh, et kui inimestel ikka lähevad sünnipäevad meelest, arvestavast juubelid ei lähe meelest ikkagi ära.
Ei, no jah,
nii
no,
et siin võib hakata mõtlema igate pidi.
Kui ta nagu seni pole midagi teinud, noh, et siis nüüd ta läks mm-hmm. nagu järgmise taseme, tõi kaardi on ju noh. Mm-hmm. Ja võib-olla 20. juba noh, tooks väikse kingituse ka ja 50. võib-olla läheks reisile on ju noh, et kõik on ju selles mõttes nagu tasakaalus. noh, kõrvalt muidugi on niimoodi lihtne ilkuda.
Ja,
Et kui sa ise oled seal on ja pisar on silmas, et siis noh, raske on võib-olla niimoodi ratsionaalselt mõelda, et noh, ma ei tea, et ikkagi ju tõi midagigi ja aga et ja ma olen selles mõttes nagu nõus, et ilmselt ka mehepoolne vabandamine oleks midagi päästnud ja võib-olla kui ta, noh, ma ei tea, võib-olla see on minu mehelik mõte, aga noh, et kui ta oleks ikkagi nagu püüdnud kuidagi näidata, et noh, et see oli ikkagi teadlik valik, keda nagu et ta pidas meeles, ta käis poesta, et see ei ole mingi juhuslikult haaratud kaart või noh, sõltumata sellest, mis sinna peale oli kirjutatud, see pealkiri, et noh, et ma sain nagu aru sellest loost, et mingi sõnum või pühendus seal oli nagu
ta oli ikkagi isiklikult kirjutatud, jah?
ei ta nime kirjutas isiklikult, aga see, mis seal kaardi peal kirjas oli, et see kuidagi oli teadlikult valitud ikkagi. No,
et sinna oli ka mõtted sisse pandud. Et,
et võibolla
aga et see seletus peab siis olema mitte enese kaitsena esitatud, sellepärast, et see võib naise uuesti pöördesse ajada. Ma olen päris kindel, et võibolla kui see on pärast vabandust ja pärast söömist ja võibolla uuesti sellist haavatava õhkkonna saavutamist, et kus nad siis saavad rääkida päris ausalt oma püüdlustest ja ootustest, et siis on hea. Kui jah, mees juba teise lause ütleb, et ma ikka tegin seda ja ma tegin seda ja milles üldse asi on, on ja et see vägisi tahab kippuda sinna reele jälle, et noh, et tegelikult ma tegin kõik väga hästi. Ja naise jaoks ei olnud kõik väga hästi, et noh, et proovida mõista teise tundeid. Aga see teine lugu, kuidas see teine lugu oleks võinud hästi laheneda, siis ärireisilt tagasi tulek nädal aega eemal kodust ja naine siis lastega koos ja
No, ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et, noh, et hästi palju sõltub ikkagi sellest kontekstist või nagu olukorrast ka, et kus maal juba ollakse on, et, noh, et suur vahe on, kas sa oled seal tikkudega nagu märjas metsas või kuivas metsas on, ja, kus sellest sedemest ikkagi läheb raginal nagu kõik. Et kui see nii-öelda eellugu juba on selline pingeline, et siis igast väiksemast asjast ikkagi läheb see konflikti erutas hästi kiiresti käima. No ma mõtlesin nagu mehe seisukohalt, et me nüüd sinna ütlesime, et jah, et oleks võinud nagu vabandada ja seal püüda seda nagu lahendada, et aga noh, üldiselt meeste selline tüüpiline reaktsioon on pigem ikkagi see, et noh, et kui ta seda jama rohkem ei suuda taluda, siis ta tõuseb püsti, läheb minema. Noh, nagu viisakas mees ikka, et mitte nagu eskaleerida on ja mitte nagu füüsiliseks kuidagi minna, noh, et ja naistega seda sõnasõda nagu ja kõike seda emotsioonid asja, noh, olema ausad, naised on selles nagu tugevamad oluliselt kui mehed on. Et noh, mis siis nagu üle jääb on. See lihtsalt tõused püsti, lähed ära või oled lihtsalt vait on. Et siis naise
on jaoks... võimalik ka veel siiski jääda istuma. Paluda Jumalalt abi, kannatlikuks jääda, peegeldada tagasi seda, mida naine on just öelnud. Ja kuulate, proovida aru saada, mis tema hinges toimub isegi, kui see tundub mehele paratsionaalne. Ja see püüd, mina olen täiesti kindel, meil on omal kodus seda püüdu, naine hindab väga. Isegi kui ta sellel hetkel nagu lahmib või ütleb asju välja liialdatult, aga seda püüdu naine väga-väga hindab. Sest välja minemine, maha jätmine sellel hetkel ei ole parim lahendus naise jaoks. Nii et kui mees vähegi kannataks veel jääda sinna samasse ruumi, ära kannatada selle naise, noh ütleme ka räuskamise, siis ikkagi see on parem kui ära minemine.
No jah, et omast kogumusest rääkits, et noh, on õnnestunud mõned kurad jääda ja no see on hästi mõjunud. Aga et nüüd kui see nüüd teoreetiline ahel nagu kommunikatsiooni mõttes läbi käia, et noh, on nüüd konflikt on ju, mees tunneb, et ta enam ei talu, ta tõuseb püsti, läheb ära on ju, et siis noh, naise jaoks ta võiks nagu sama hästi ka lihtsalt röökida, et ma ei armasta sind. Et see ära minek, püstitõusmine, ka rahulik on ju, noh, tähendab, naise jaoks annab sellise väga-väga tugeva sõnumi, on ju. Mille peale naine on, ütleme, piltlikult rabatud, on ju, et noh, kõigepealt teda koheldi, mitte armastusväärselt, on ju, noh, millest see tüli alguse sai, on ju. Siis teiseks ta tegi omalt poolt nagu kõik, ta proovis mehele läheneda, on ju. Ja nüüd siis nagu...
Ta proovis just kui tagasi siin ja anda nii-öelda läbi kriitika siiski, et aga mida oleks saanud teisiti teha.
Tema näeb seda kui väga läbi positiivse teigetesse. Ja noh, nüüd veel nagu siis selline, et noh, mees näitab oma äraminekuga, et ta nagu, ma ei tea, planeedi kõige vaenulikum ja mitte armastusväärsem olend. Jätab ta lihtsalt sinna maha, et see tihti panebki naise mõtlema, et tal on nüüd nagu kõik põhjused nagu olemas, et lahutuspaberid sisse viia. Ma lihtsalt meestele nagu räägin seda, et, noh, et see lihtne liigutus, et, noh, et sa püüad sellest olukorrast nagu pääseda ja tõused püsti, lähed ära, on, et siis see tegelikult nagu teise poolt vaadates on nagu väga-väga ränk. Aga sa tahtsid seda teise näitega veel?
Jah, et see ärimees, kes nädal aega oli ära olnud ja nüüd tuleb koju ootustega, et ta saab romantilise õhtu naisega veeta ja siis tema ootused pudenevad kildudeks, sest naisel on juba seal kokku lepitud oma õega ja lastevanemate koosolek oli seal veel õhtul vaja läbi hüpata ja et kuidas oleks võinud siis kulgeda see asi?
Ma lihtsalt pakun, et noh, et ma ei tea, oleks natuke naertanud ja see põsemusi ja jah, kallis ja muidugi ma toon ja mis veel on poest vaja ja ma ei tea.
Jah, ja küllab, kui esimest korda see probleem oleks olnud ja nad oleksid saanud räägitud sellest, et noh, mees tegelikult solvas, et keegi ei oodanud teda või ta tuli koju, on ju, aga umbes, et see koju tulek oli liiga nagu varajane või mis mõttes ma tulen oma koju, on ju.
Ei, no ta mõtles, et ta teeb ju hea, ta tuleb kiiresti koju ja siis ukse peal võetakse teda vastu, mis sa siin nii vara teed.
Aga no naine võis olla samal ajal nagu ju ehmatanud sellest, et ta sai aru ka, et tal on päris palju asju.
Me ei pea õigustama no, selles mõttes ja see kindlasti no, ei olnud parim vastuvõtt on ju võimalik. On ju. Aga no lihtsalt, et sellised olukordi tuleb pidevalt meil ette.
Ja et järgmine kord, kui mina oleks naine ja nähes ja mõistes, et see oli see, mis see mehe ootus seal alati nagu taga on ju, et proovida ka ikkagi tahaplaanile panna selle muu kiiruse ja vähemalt see esmane vastuvõtt oleks tähelepanuga.
Nõe, et see ei tähenda ju, et nad peavad kohe nagu magamistuppa tormama ja. Või noh, tund aega diivanil istume käest kinni hoidma, aga et noh, lihtsalt väike naeratus, noh, et sa näidad kuidagi rõõmu välja, et sa näed jälle oma kadunud abikaasat.
Jah, ja mees oleks sammoodi nagu võinud tajuda, et koju jõudes, et noh, et minu ootused on siin, on ju küll sellised, aga tõepoolest naisel on siin juba planeeritud üks ja teine asi ja paras hullumaja on, et kui ma tõesti tahan oma plaani ellu viia, siis aitan muidugi, on ju, ja proovin seda asja viia niiviisi, et noh, säde vahepeal kaduma ei läheks, on ju. Sest sädeme põletaja on hakata siis kõige kiiremas olukorras siiski vihjamat umbes, et sa ei saa hakkama millegiga või sa oled mind petnud või sa ei vasta mu ootustele, et siis siiski püüda jumal abiga tulla vastu teise ootusele nii palju, kui jõudu on.
Ja no me räägime kommunikatsioonist, on ju, noh, et tänapäeva tehnoloogiliste vahenditega on võimalik ikkagi enamasti noh, seda kommunikatsiooni nagu hoida ja alustada juba nagu varem, et see ei pea jääma selleks hetkeks, kui nüüd see uks avaneb ja tuppa vastub keegi. Et noh, saab ju nagu kontaktis olla ja uurida, mis toimub, mis olukord on, kui ma ei tea, mis mured on, mis sellele päevale planeeritud on ja nii edasi. Et kui ma nüüd jõuan sinna ukse taha, et natukene juba nii-öelda valmis olla selleks, mis ees ootab. Et kõiki tuleks nii ootamatult. Kuidas me siis selle kommunikatsiooni ja armastuse ja lugupidamise teema siis võiksime kokku võtta?
No et me näeme ja tõlgedame meeste naistena ümbritsevad siiski natuke erinevalt. Tajume sõnumeid erinevalt.
Et üks nagu väljendab lugupidamist, aga teine ei saa aru. Et üks väljendab armastust ja teine ei saa aru.
Ja et üks väljendab armastust, kas või selle sama kritiseerimisega, et ta tahab asju nagu justkui muuta ja ütelda, mis võiks teisiti olla, teine ei pruugi sellest välja lugeda seda tunnet seal taga, et ma armastan meest ja ma tahan midagi nagu paremuse suunas muutuda, vaid seda võetakse isiklikult, et ühesõnaga õppida sõnade taga nägema tundeid, mõtteid, ajendeid ja vastama pigem nendele kui et otsestele siis sõnadele. Aga muidugi, kui nii naine kui mees kommunikatsioonis ka nagu osavamaks saavad ja aru saavad, et igal sõnal on oma väärtus, et siis ma arvan, et ka see keel tuleb nagu oma vahel kokku, et hakatakse ütlema välja seda, mis aina enam on ka seal tunnetuslikult taga. Et noh, kui siin oli alguses toodud näide seal, et mul pole midagi selga panna. Tegelikult on võimalik ka seda ütelda lisalausega juurde, et pole kaua poes käinud või et ma tunnen, et midagi uut ei ole selga panna. Ja mees saab palju otsesemalt ka aru, et mida sa seal taga nagu mõtled ja samamoodi mees saab ütelda ju lisalause juurde, et kõik asjad on pesus, on ju.
Mida naine võib võtta rünnakuna jälle?
No oleneb ja perekonnast, et kus keegi mida peseb, on ju.
Või kes riideid ostab.
Või jah, kes riideid ostab nii edasi. Aga jah, et seda on võimalik nagu ütelda ka armastaval viisil, et oleks see mõistmine ühesem.
Jah. Et tõesti, et selleks, et sellest nagu ringist välja saada, noh, me peame rohkem empaatilisemad olema, et panema ennast teise siis sussidesse. Et...
Ja teadlikult andma teisele seda, mida ta vajab. Isegi kui see paneb sinu enda vajadused nagu ootele, et jällegi see ärimees, eks ole, ka tema vajadus oli saada hellust ja hoolt ja armastust oma naise poolt, eks ole, lähedust, see oli tema vajadus. Seal oli naine, kellel oli vajadus, et asjad liiguksid ja et jõutaks igale poole õigeks ajaks ja et lapsed oleks võibolla toidatud, on ju.
No jah, et selles mõttes selle mehe sussidesse panna ennast, on ju, et ta tuleb nagu koju, ta on nädalaega ära olnud, on ju, noh, ta tahaks nagu tunda, et ta saabub koju, et teda on nagu oodatud, on ju, siis
ja see on tema vajadus, nagu, täiesti põhjendatud.
Ta pannakse nagu tahapoole nagu lastest, on ju, sellest naise õest isegi kaupmehest, on ju, noh, et kõige viimane, et et selle peale nagu, jah, peab nagu mõtlema ja nagu tähelepanelik olema. Et see kontakt nagu saada, et see tegelikult ei võtaks üldse ju palju aega. ja jõuaks kõik need poeskäigud ja lapsed ja kohvitamised noh, ka ära teha. Nii et kui siis järgmine kord saad pulma aastapäevaks sünnipäeva kaardi, siis ole rõõmus, et sa üldse midagi said. Et siin meeles
peid. Ei tea, kas me selle kokkuvõtteks paneme. et kui sa järgmiseks pulma aastapäevaks saad sünnipäeva kaardi, siis proovi ikkagi hinnata seda, et sa said kaardi, aga saavutada selline suhtlemistasand oma kaasaga, et see on nii turvaline, et sa saad ütelda, et sootused olid suuremad ja sa oled natuke pettunud selles, et sa said ainult sünnipäeva kaardi, et sa oleks tahtnud saada ikkagi nagu seda pulma aastapäeva kaardi.
Mis mõttes nagu ainult sünnipäeva kaardi? See on kindlasti oli see väga ilus kaart ja seal oli ja väga mitte, ilus salm peal.
Ja mitte proovida seda pöörata huumoriks või naljaks sellepärast, et pulma aastapäeval kuigi see on selline tore aeg, ei pruugi kõik naised olla naljalainel.
Olgu, selline see tänane saade siis meil sai. Aitäh kuulamast. Saates olid Allan ja Marge Randlap Tervelukeskusest ja Helipuldi taga keeras nuppe saate toimetaja Mare Pihlak ja saade on järel kuulatav Pereraadio kodulehelt.
Kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Kuskil keegi, keda kalliks pead, kellel soovid üksnes head, keegi, keda hinges kannad saab, kogu elu Pärast elu ka olema peab päikse pärlis tee, võtmas mured vaikse silma vee. Kelle juures tulla heal ei taha, ei taha, minnes õnne virventus jääb maha. Elu läbi sinu hella Milles oled sinduse külma, harra sinuras, õnne vaevas, kaunis maal veel, kaunim taevas, olema peab päikse pärlis tee, hõtmas mured vaikse silma see.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.